Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatika. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi Arya. Udah lama
kan? Di sini malam.
Oh iya benar. Jam 12 jam persis. Jam 8 bedanya. Malam. Minus 8 kan ya?
Minus 8 tuh. Gimana kabarnya?
Kabar cukup baik. Masih berusaha nge-adjust the fact bahwa sekarang udah menjadi bapak. Jadinya sibuk mengganti popok, sibuk berusaha nemenin kalau nangis. Ya biasalah. Kamu tau lah rasanya gimana.
Ya sama. Asik kok.
Kerjaan gimana nih dengan Sencha?
Rahasia perusahaan dong.
Tapi lancar-lancar aja.
Rahasia perusahaan dong. Ya sampai sampai sekarang masih lancar-lancar aja. Maksudnya lihat sendiri kan Sencha Blog aktif, Sencha Labs banyak produk. Udah lihat Sencha Labs yang terbaru kan?
Belum.
Filogel mau ini nggak, mau podcast sama dia nggak? Mau podcast sama si
boleh. Nicholas?
Ya tapi harus bahasa Inggris sih. Cuma ya.
Iya. Tapi nggak apa-apa, boleh. Kita sekali-sekali mungkin kita masukin potongan interviewnya atau mungkin lebih bentar aja dari biasanya. Karena sebenarnya dari dulu aku sempat kepikiran mungkin diperlebar ke Inggris, tapi akhirnya jadi ya ini ya differentiatornya kurang kali ya, karena teman macet kan pada disukai karena
salah satu formatnya kita topiknya misalnya membahas yang Filogel ini, terus tiba-tiba di tengah-tengah kita ada interview gitu sama authornya, kan keren kan, jadi lebih maknyus kan, keluar langsung dari mulut yang bikin gitu. Tapi temanya tetap
ini ngomong
bahasa Indonesia pas kita di
ini ngomong Filogel ini apa sih, web GL. Wow, jadi kayak OpenGL tapi buat
web GL sudah ada ini framework untuk web GL-nya. Pakai browser apa nih sekarang, Chrome atau Firefox atau Chrome 9 kan minimum.
Sebenarnya aku nggak tahu nih Chrome berapa, karena kan Chrome kan otomatis
update
terus tuh, jadi nggak pernah berasa ini
Chrome. Tapi nggak pernah pakai yang dev atau unstable kan, selalu yang stable.
Oh enggak.
Ya selalu klik stable. Aja yang di demonya itu, keren banget, keren abis pokoknya. Ini bisa kita rancang jadi podcast berikutnya.
Boleh. Anyway, sembari aku melihat ini sambil internetnya yang lambat ngeload, menurut kamu pendapatnya Nokia dan Windows Phone 7 gimana tuh? Ya.
Nokia dari dulu sudah nggak ada harapan kalau masih berkutat dengan Symbian. Jadi ini udah direkam atau masih belum ini? Terpaksa nggak?
Kayak jebakan Batman.
Secara bisnis menguntungkan untuk dua belah pihak. Maksudnya Microsoft kan penuh pasar untuk pengguna Windows Phone 7, sementara Nokia juga dengan posisi yang semakin terpuruk ini perlu sedikit uluran tangan dari pihak yang berduit banyak untuk mendongkrak platformnya. Dan sebagaimana sudah dibahas di berbagai macam website, pilihannya antara Android dan Microsoft Windows Phone, karena Apple jelas-jelas nggak mau ngurusin yang lain selain Apple. Jadi sementara kalau untuk Android, strategi Android adalah semua pembuat telepon, phone manufacturer adalah commodity kan. Jadi platformnya sama dan itu akan sulit Nokia bersaing dengan HTC atau Samsung atau handphone di bawah 1 juta tapi sudah berjalan Android dan kompetitor kecil lainnya. Jadi strateginya ya kita gandenglah Microsoft. Jadi kalau kita lihat sebenarnya polanya, ini sudah bisa ditebak ketika Nokia mengambil Stephen Elop, ya.
Scallop, ya.
Dan itu kalau masih ada yang nggak bisa lihat bahwa Migo bakal buyar dan Symbian bakal ditutup, wah kebangetan sekali. Seperti kata orang-orang kan, untuk Nokia, Elop adalah Elopocalypse.
Tapi kayaknya banyak banget orang yang kecewa ya dengan pilihannya Windows Phone 7. Maksudnya satu sisi karena ya Symbiannya itu sendiri.
At the end of the day, orang mau juga, pokoknya seperti filosofi Apple kan, it just works. Maksudnya apakah itu pakai Windows Phone atau Android atau iOS atau apapun. Untuk kita para geeks, mungkin kita kecewa atau sedih atau marah atau senang, lompat-lompat. Untuk sebagian besar pemakai yang normal, yang normal dalam tanda kutip, ya mereka juga lihat, bisa Facebook nggak, bisa Twitter nggak, bisa Foursquare nggak, kalau semua itu terpenuhi, mau platformnya apakah Windows, Apple, ini itu kurang penting. Kuncinya adalah aplikasi, dan dengan berkutat masih di platform Symbian ataupun Migo, yang namanya ekosistem itu kan nggak tumbuh karena sulit develop dan sebagainya. Sementara Windows, Microsoft punya coverage yang besar di sisi desktop sehingga memudahkan penetrasi ke ekosistem. Yang kasihan sebenarnya Qt karena nggak akan jalan di Windows Phone, nggak akan di port, yang berarti bahwa akan hanya ada untuk Migo dan Symbian yang sebentar lagi juga mati. Jadi untuk misalnya ada seorang programmer yang mau bikin aplikasi dan mau kaya dengan menjualnya di Windows Phone, dengan menjualnya di handsetnya Nokia, dia otomatis nggak akan memiliki Qt karena untuk apa mendevelop aplikasi dengan teknologi yang bakal mati 2-3 tahun lagi kan. Mending langsung saja lompat ke .NET dan bercengkrama dengan Windows Phone.
Qt nggak ada rencana disupport sama Android? Karena it make sense kan, kayaknya sama-sama open stack.
Unofficial sudah ada portnya, dan ada videonya kok yang menunjukkan betapa mudahnya. Kita cuma install Qt Creator IDE-nya, sambungkan kabel USB ke handsetnya Android, boom, sudah jalan. Program Qt yang biasa sudah langsung jalan dengan normal sebagaimana kalau kita menggunakan Symbian atau Migo. Jadi unofficial ada, tapi apakah akan mendapat dukungan resmi dari Nokia atau enggak, itu cerita lain. Di satu sisi menarik sekali kalau dapat dukungan resmi kan, artinya Qt dapat rumah baru di Android, tapi di sisi lain itu membahayakan kerjasama yang sekarang dengan Microsoft.
Iya, betul.
Jadi ramalan orang-orang adalah Qt nanti sebentar lagi dijual, entah siapa pembelinya, kita akan lihat.
Karena timnya Nokia di Qt masih besar ya?
Total dengan marketing QA sales itu sekitar 250-an. Dan
dengan pindahnya ke Windows Phone 7 ini, rencana dikecilin sampai ke berapa? Tahu nggak? Ya.
Dikecilin belum ada rencana, sekurang-kurangnya belum ada info. Info.
Oh, okay.
Paling besar kemungkinannya dijual, selanjutnya dirampingkan oleh yang membeli kan. Misalnya saat katakan terserah siapa ya, Oracle mau beli, ya dia akan memangkas semua Qt yang berhubungan dengan mobile karena dia cuma tertarik dengan desktop.
By the way, ini yang Philo GL-nya sudah keluar. Gila, keren sekali ya. Tapi then again, ini framework yang di atas WebGL ya.
WebGL itu seperti assembly, jadi kalau mau program banyak banget, ribet banget lah, pokoknya beratus-ratus baris cuma boilerplate code. Sementara kalau lihat source code-nya PhiloGL kan kelihatan di situ source code-nya, itu relatif sangat kompak. Yang dan, sekarang demo mana yang lagi dilihat, yang temperature?
Iya, yang ada bola dunianya, terus ada visualisasi datanya di atas.
Ya, itu satu yang impresif karena 3D, maksudnya mulus sekali 3D-nya kalau dengan. Yang lebih impresif lagi yang video, karena demo video itu esensinya adalah mainkan sebuah video HTML5 video dan terjadi histogram analisis secara real time terhadap warnanya. dan itu yang ditampilkan di secara 3D sebagai sebagai histogram.
Jadi kalau dari sisi programmingnya, abstraction layernya setinggi apa nih? Jelas lebih tinggi daripada
Magical, jauh lebih tinggi. Kita... Jadi kita cuma siapkan misalnya asetnya adalah ini, kamera di sini, lighting seperti ini, kemudian kalau kalau klik seperti ini yang terjadi, kalau drag seperti ini. Jadi benar-benar high level, benar-benar.
Jadi ini udah bukan frame based lagi ya, udah nggak perlu ya.
Oh bukan.
Infinite loop, tik-tik-tik-tik-tik per frame ngapain, nggak usah mikirin itu lagi ya?
Langsung high level, jadi basisnya scene graph, kita hanya lihat, kita hanya ciptakan scenes-nya, kemudian semuanya akan di otomatis. Animasi juga otomatis, jadi kalau misalnya tab-nya ditaruh di belakang, artinya nggak kelihatan, otomatis dia freeze sendiri. Jadi wow. Supaya nggak makan baterai kan. Semua itu sudah dihandle oleh framework-nya, makanya dahsyat banget.
Nanti kita bakal masukin link-nya di show notes bagi yang penasaran, karena ini something yang mesti dilihat dengan mata sendiri, tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Cuma intinya adalah ini kayaknya visualisasi yang aku lihat ya, ada bola dunianya dan di atas bola dunianya itu ada seperti kayak poligon-poligon yang menggambarkan visualisasi temperatur di daerah tersebut, dan aku bisa pindah antara tahun 1880 sampai 2000-2004 dan menunjukkan bahwa generally trennya temperaturnya meningkat.
Global warming.
Dan yang bikin global warming. Dan yang bikin sangat impresif banget adalah benar-benar kayak native app aja. Apalagi dari sisi performance ya. Aku
jangan lupa globonya juga bisa di zoom kemudian di rotate.
Sangat-sangat impresif. Anyways, mungkin kita bisa ngobrol itu di kesempatan berikutnya dan ngundang penulisnya, author, developernya. Anyways, kita ngomongin PhantomJS nih hari ini. Jadi beberapa minggu lalu kamu sempat ngomongin di Twitter bahwa check out Phantom.js, project kamu yang baru, dan aku ngeliat kayaknya cukup menarik. Tapi kemudian aku udah nggak terlalu inget lagi, dan tiba-tiba diingetin sama salah satu pendengar teman macet. Dia bilang, kenapa nggak coba ngajakin ngomong Mas Arya tentang Phantom.js, dan itu adalah topik kita hari ini. Jadi, ya, bisa ceritain nggak ya, Phantom.js ini apa?
PhantomJS adalah headless webkit. Ada dua keyword di sini, headless dan webkit. Webkit mungkin sudah familiar semua, adalah web rendering engine behind yang dipakai di Google Chrome dan Apple Safari, di desktop dan juga di mobile hampir semuanya. Kemudian headless, maksudnya headless adalah nggak pakai kepala, terjemahan literalnya. Maknanya adalah sesuatu yang nggak nampak. Dan itu salah satu juga kenapa pilihan nama project ini adalah PhantomJS. Jadi seperti Phantom. Maksudnya nggak nampak adalah seakan-akan ada browser yang merender apa yang kita mau, tapi semua itu terjadi di belakang layar. Terus kita bisa dapatkan hasilnya.
Dan aku pas ngebaca hal ini aku ngerasa konsepnya mirip seperti kayak Node.js ya. Dalam arti Node.js menggunakan V8 JavaScript engine untuk ngelakuin more than just JavaScript dan web. Sedangkan kalau Phantom.js ini sepertinya pengen menggunakan webkit untuk menggunakan more than just a browser, bener kan?
Betul. Kelemahan Node adalah dia nggak punya renderer, nggak ada DOM manipulation, nggak ada CSS. Semua itu bisa, tapi diimplementasikan di atas layer JavaScript. Jadi ada project namanya JS DOM, itu mengimplementasikan DOM di atas JavaScript. Kelemahannya adalah yang lagi-lagi nggak kompatibel kan, sementara PhantomJS pakai WebKit, jadi punya feature yang sama seperti WebKit, punya bug yang sama juga sayangnya. Dan kalau kode kita, script kita jalan di WebKit, ya jalan juga di PhantomJS.
Kegunaannya tapi jadi buat apa ya? Kalau misalnya aku, apa bedanya buat aku ngejalanin program aku sebagai web aplikasi di dalam browser sama di atas Phantom.js? Apa keunggulan yang aku bakal punya?
Ide awalnya adalah untuk application framework testing yang sifatnya continuous integration. Nah, salah satu faktor utama orang bikin web app sekarang ini adalah terutama untuk client side ya. Katakan kita bikin satu simple web app yang mengkonversi temperatur dari Celsius ke Fahrenheit kan. Terus bagaimana kita ngetesnya? Biasanya ya buka browser, masukin temperaturnya, klik convert, keluar Fahrenheit, lihat cocok apa enggak kan. Nah, sementara dengan PhantomJS yang kita bisa lakukan adalah menggunakan headless webkit ini mau web apps kita load di PhantomJS, kemudian kita secara programatik memasukkan nilai misalnya 40 ke field yang Celsius, kemudian programatik kita klik mouse-nya. Nanti keluar hasilnya, kemudian dengan menggunakan apakah CSS selector atau query selector all, kita bisa dapatkan nilai perhitungan berdasarkan logika yang kita tulis di aplikasi tersebut kan. Kemudian kita bisa bandingkan dengan referensi kita. Nah, kelebihannya adalah ini berjalan bagus di continuous integration. Jadi kalau ada continuous integration server yang tiap kali commit dia menjalankan tes, semua bisa otomatis, nggak perlu ada lagi satu orang atau monyet yang mengklik sana sini dan memastikan semuanya berjalan.
Dan ini menarik sekali ya, karena kita dulu di episode yang sangat lama sekali kita udah ngomongin soal test driven development dan behavior driven development. Kita selalu bikinnya tes dulu, ngeliat tesnya fail untuk memastikan bahwa emang fungsi itu belum disupport, bikin programnya supaya akhirnya tes itu pas. Jadi itu istilahnya red and green development atau red and green refactoring.
Dan PhantomJS, kelebihan PhantomJS adalah bisa melakukan satu step lebih ke depan lagi. Jadi ya continuous integration sudah oke kan. Jadi kalau ada si programmer A dia bikin check-in hancur semua, dia bisa kena setrap atau kena email. Tapi bagaimana seandainya sebelum dia commit dia tahu kalau terjadi kesalahan? Nah, PhantomJS mendukung ini karena kalau dia install PhantomJS secara lokal di mesin dia, kemudian kalau menggunakan safe version ada yang namanya commit hook, kalau menggunakan git ada yang namanya pre-commit hook. Jadi kalau menggunakan git esensinya adalah begitu si programmer A ini mengetikkan hey git commit ini, sebelum commit tersebut terjadi, PhantomJS akan menjalankan tesnya dan meyakinkan bahwa tidak ada regresi. Kalau tidak ada regresi, baru commit tersebut dibolehkan. Kalau enggak, akan ada pesan kesalahan. Hey, misalnya optimasi ini ternyata membuat satu corner cases enggak berfungsi. Bahkan sebelum dia check-in, dia sudah tahu, sudah ada instant feedback apakah ini akan berjalan apa enggak. Dan instant feedback ini hanya mungkin kalau menggunakan webkit yang headless. Karena kita kan maunya pas membuat commit, apakah dengan command line atau menggunakan integrasi dengan IDE, kita kan nggak mau membuka browser dulu, kemudian buka filenya atau klik refresh, kemudian lihat, oh semuanya oke, baru commit. Kita kan maunya, kalau nggak ada apa-apa, ya go ahead, commit kan.
Karena dengan semakin mudah kita ngelakuin itu, kita bakal semakin sering melakukan, ya nggak sih? Kalau kita mesti manual akhirnya, ah udahlah, ini kecil kok
paling, change-nya. Ya, paling nggak ada
paling,
apa-apa.
Gitu. Paling nggak break apa-apa, tiba-tiba, boom, nggak bisa deploy. dan ini aku pengen nyambungin ke cerita, sebuah cerita yang aku punya, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Aku kerja di sebuah tim kecil, ya timnya cuma 4 orang, tapi kita ngelakuin salah satu agile approach yang namanya extreme programming. Dan salah satu yang kita lakuin adalah setiap kali kita ngerjain sebuah task, sebuah user story, kita selalu harus bikin unit test, harus bikin acceptance test juga. Jadi di setiap task itu kita punya 3 cek. Satu, fungsionalnya udah jalan apa enggak. Habis itu udah punya unit test apa belum. Satu lagi, udah punya acceptance test apa belum. Dan karena kita bikinnya server side, unit testnya gampang, pakai end unit dan sebagainya, jelas. Karena aku .NET juga ya, mungkin pendengar Java tahu JUnit. Sedangkan di acceptance test kita pakainya semacam sebuah JavaScript framework yang jalannya di atas browser, karena kebetulan waktu itu kita bikinnya web aplikasi, jadi nge-kick Firefox atau Internet Explorer dan sebagainya, JavaScriptnya kemudian ngekliknya klik, oke klik ini, verify bahwa text boxnya isinya ini, itu sangat-sangat manual banget. Dan di continuous integration server kita, jadi setiap kali cek yang seperti Arya bilang barusan, setiap kali kita check-in, tesnya semua dijalanin, Unit test jalannya sangat cepat. 5 menit mungkin udah ratusan-ratusan tes sudah kelar. Tapi continuous integration acceptance test-nya ini yang sangat lama, karena mereka harus, dia harus ngebuka browser, harus ngeklik, dan akhirnya jadi sangat 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 time consuming. Akhirnya 1 jam kelar cuma buat ngejalanin sebuah test suite untuk check-in. Dan akhirnya kalau misalnya kita melihat dari cerita lain juga, JS Unit, kalau aku pengen lakuin test driven development di JavaScript, ada satu framework yang namanya JS Unit. Dia bisa bisa sama aku red and green refactoring dan sebagainya. Tapi sucks-nya adalah aku harus buka browser, yang akhirnya sebagai developer sedikit lebih clunky karena aku punya something yang harus aku klik atau aku run. Coba kalau misalnya ada something yang bisa integrate sama kode aku, mungkin ada shortcut-nya seperti kamu bilang, mungkin pre-commit hook, dan nggak usah ngebayar overhead visualisasinya itu ya, cuma ngejalanin engine-nya aja. Karena by the end of the day yang aku peduli adalah dom-dom manipulasinya kan.
Betul. Sekedar informasi, JS Unit sudah deprecated, jadi diganti oleh yang namanya Jasmine. Ada di wikinya Phantom JS. Jasmine ini dibuat oleh Pivotal Labs. Salah satu alternatif unit testing adalah Q Unit. Q Unit ini dipakai misalnya project seperti jQuery. Nah, balik ke Jasmine. Jasmine ini dibuat oleh Pivotal Labs, dan kemarin-kemarin yang bikin Jasmine ini mengontak untuk menanyakan tentang Phantom JS, karena mereka cukup excited untuk menggabungkan keduanya. Dan Phantom JS memang sudah ada salah satu contoh program, contoh script di source code-nya adalah bagaimana caranya menjalankan tes yang ditulis berdasarkan Jasmine dan Q Unit. Jadi sudah ada contohnya. Dan ini cuma berapa ya, 20 baris atau apa, jadi tinggal tuliskan URL-nya atau file-nya, dan semua tes yang berbasis Q Unit dan Jasmine akan jalan. Dan kalau tidak ada kesalahan, akan nongol pesannya completed, misalnya 2 detik, pass, 0 fail, dan sebagainya.
Aku sangat gak kepikiran bahwa Phantom JS ini ternyata pengaplikasiannya ke regression testing. Karena kalau aku ke website-nya Phantom JS di Google Code, example-example-nya lebih kayak gimana caranya buat ngambil data ini dari website apa, gimana caranya untuk ngejalanin JavaScript ini dalam konteksnya sama sekali nggak ada regression testing sama sekali. Kenapa?
Itu karena snippet yang contohnya itu akan rotating, jadi tiap-tiap 2 minggu akan diganti dengan contoh yang baru lagi supaya orang nggak bosan. Ya kebetulan aja sekarang contohnya apa nih, rasterizer ya. Jadi kalau kita punya website, kita mau capture, mau PNG, GIF, PDF atau apapun, bisa dengan Phantom JS. Dan ini salah satu kelebihannya, karena katakanlah kita punya web apps, kemudian okay, kita mau tes dengan DOM dan CSS kan. Tapi bagaimana renderingnya? Misalnya apakah ukuran buttonnya sama dengan yang kita spesifikasikan? Teksnya cut apa enggak? Nah, kelebihan Phantom JS ini adalah dia bisa merasterize web page juga kan. Jadi bisa di-rasterize, bisa di-save ke file, kemudian kita bisa jalankan script lain untuk melakukan perbandingan dengan baseline-nya. Oh, ternyata misalnya kita punya game berbasis canvas, ternyata pixel di koordinat ini salah, harusnya biru, ternyata dia biru muda. Itu ketahuan pasti.
Jadinya tinggal di-raster dan di apa, compare aja ya hasil rasterannya.
Betul,
ya. Nggak usah ada orang yang harus melihat bahwa oh sama apa beda.
Betul.
Wow.
Dan ini mirip dengan strategi layout test di WebKit. Jadi WebKit punya 20.000 tes yang ada referensi pixelnya. Kalau sampai ada yang bikin bug, langsung ketahuan, misalnya wah satu pixel berubah warna sedikit aja. Melenceng dari tiba-tiba ke kiri semua satu pixel, langsung kena kan.
Dan aku merasa mungkin di sini ada pengaplikasiannya, karena kamu memposisikan Phantom.js ini sebagai something yang walaupun awalnya dari perspektif regression testing, tapi ini cukup generic banget karena kan framework aja, platform aja. Aku bisa ngelihat ini sebagai dimasukin ke aplikasi, dan akhirnya aku bisa scripting kayak plugin mekanisme juga gak sih? Kayak ada
Betul,
aplikasi,
sangat.
kamu punya Phantom.js, dan akhirnya programmer lain bisa masuk, hey, masukin .js ini, taruh di sebuah folder, dan akhirnya fungsinya bertambah dengan, dan fungsinya kaya banget juga, karena kan kita punya WebKit engine ini yang buat ngelakuin
Ya.
kerjaan kita ya.
Salah satu strategi, salah satu arahan ke depannya, roadmap-nya adalah server-side solution. Nah, kenapa ini menarik? Mari kita ambil contoh. Jadi, tim di Yahoo sekarang dia menggunakan Node.js plus JS DOM yang punya masalahnya sendiri. Jadi, strateginya seperti ini. Katakan kita punya aplikasi web yang kompleks. Kemudian kita mau jalan di browser yang super tua. Internet Explorer 6 atau 7 atau apa, atau apapun lah, bukan browser modern kan. Bagaimana caranya supaya fallback-nya bagus?
Di
Caranya
restless.
begini. Ya,
Gak, nih
ya
satu
enggak.
JPEG gue renderin di server side.
Kita akan ke sana topiknya, tapi misalnya semua DOM manipulation itu bisa dilakukan di server side, kemudian hanya hasilnya yang dikirim ke klien. Jadi contohnya Yahoo Mail. Yahoo Mail mungkin bisa super interaktif kalau browsernya Chrome atau Firefox atau Safari kan. Tapi kalau browsernya browser tua atau text-based browser atau mobile browser, semuanya nampak sama, cuma interaktivitasnya berkurang. Tapi kelebihannya adalah si front-end developernya nggak perlu lagi menulis satu kode untuk Internet Explorer, satu kode untuk Opera Mini atau apapun ya. Dia akan menulis satu kode yang server akan menentukan apakah si kliennya adalah smart client atau dumb terminal, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa ini penting? Karena katakanlah kita berpikir tentang aplikasi internal enterprise, intranet. Kemudian mereka bikin report. Kemudian reportnya mau di-print. Selalu ada ratusan kode untuk membuat PDF version, kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya reportnya sudah bagus dalam HTML, cuma perlu PDF-nya kan, gunakan aja Phantom.js untuk merasterize. Make sense kan? Ada
Kenapa
lagi misalnya, katakan
belum ada yang bikin ini ya?
ada dulu kalau nggak salah Aptana, Jaxer menggunakan Mozilla, dan nggak tahu mati entah kemana. Mungkin karena terlalu ambisius, dan tahu sendiri kan, bertahun-tahun lalu Mozilla alias Gecko alias Netscape itu lambannya minta ampun kan? Bukan high performance engine yang bisa di aplikasikan di server. Contoh lain, misalnya kita mendesain program, mendesain report, ada chart, ada diagram, pie diagram 3D. Di Chrome bisa pakai WebGL, bisa pakai SVG. Terus ada yang mau lihat pakai iPad. Mobile device kan semuanya lambat kan. Tapi daripada cuma nongol, hey, lihat di desktop atau pakai laptop atau pakai apa, kan servernya bisa mendeteksi, oh orang ini pakai iPad, mari kita fallback, rasterize sebagai image, lalu dikirimkan. Jadi si user tetap bisa lihat, cuma tetap bisa lihat tanpa kehilangan total. Jadi progressive degradation.
Nah, kalau cerita buat apa use case kita yang di server side ini, apalagi tadi kamu udah bilang bahwa Gecko, Firefox sudah punya framework yang serupa atau ada project yang serupa menggunakan Gecko dan Mozilla Engine. Tapi permasalahannya adalah Mozilla dan Gecko Engine itu nggak performant ya. Nah, sekarang bagi aku tetap aja walaupun kita mengandalkan WebKit nih, ini ibaratnya kayak aku butuh functionality dari Microsoft Excel. Jadi aku bakal buka Microsoft Excel di server untuk 100 orang ngelakuin functionality-nya, dan semua inputnya bakal dimasukin ke aplikasi ini dan outputnya bakal dikeluarin lagi. Kayaknya kita memasukkan something yang teknologinya sebenarnya buat klien, tapi digunakan jauh lebih dari itu kan. Satu, jelas untuk regression testing, tapi nggak apa-apa, masih 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 masuk konteksnya. Tapi kalau di server ini, menurut kamu kita bakal melihat nggak limitasi-limitasi kemampuan WebKit?
Kemampuan WebKit kan memang asalnya teknologi client side, tapi kenapa nggak? Maksudnya apa hambatannya sebagai server side technology? Kita ada misalnya SVG rasterizer, banyak digunakan di server side technology juga kan. karena WebKit punya implementasi SVG, seharusnya kita juga bisa pakai WebKit. Mungkin hambatannya adalah karena pertama bagaimana sandboxing-nya, kan selalu isu itu kan. Kalau berbagai macam Java atau .NET technology, asalkan mereka install Tomcat, si hostingnya tahu, ini orang nggak akan bisa akses kemana-mana kan. Tapi bagaimana kalau diizinkan install Node.js atau Phantom.js, bagaimana triknya supaya aplikasi tersebut jalannya di sandbox. Nah, tantangannya adalah mencocokkan yang biasanya di client side kita bisa apa saja, kemudian kalau mau diterapkan di server side, limitasinya seperti apa?
Ah, sandboxing kan ada VM. Hypervisor ya, somewhere deh yang udah ngurusin. Yeah. Kita gak usah peduliin.
Ya, yeah. Yeah, itu salah satu solusinya kan. Tapi kan hypervisor kan gak bisa men-sandbox per aplikasi. Contohnya, ya ini canvas dia boleh akses pixel, tapi aplikasi lain jangan sampai akses pixel karena nanti dia bisa misalnya mencuri password atau menganalisis captcha terus dia buat character recognition terus dia tebak sendiri kan repot kan.
Kedengarannya Phantom.js ini berawal dari kebutuhan, aku menebak-nebak aja ya, dari kebutuhan internal Sencha nih, bahwa Sencha kan selalu JavaScript, sangat-sangat JavaScript oriented, sangat-sangat WebKit driven. Dan aku yakin pasti unit test dan regression testingnya besar sekali, dan mungkin ini salah satu
kita menggunakan Phantom.js untuk regression testing, tapi Phantom.js ini kodenya sudah ditulis sejak zaman 2 tahun yang lalu.
Okay.
Hanya baru-baru saja di launching karena ternyata begitu berkomunikasi dengan banyak orang termasuk Pivotal Labs untuk Jasmine dan lain-lain, mereka meng-acknowledge bahwa problem web app sekarang adalah regression testing.
Tapi kembali ke pertanyaan tadi yang aku barusan tanya, kenapa nggak ada orang yang bikin ini berdasarkan WebKit sebelumnya? Karena padahal kan kamu bilang kan kebutuhannya udah ada, begitu kamu ngomong, oh iya ada nih Phantom, apa ada something yang later is called Phantom.js. Kenapa belum ada yang sebelumnya? Karena pengetahuannya cuma ada di otak kamu nih.
Mungkin seperti ini, irisan antara orang yang mengerti WebKit, tahu JavaScript framework, familiar dengan regression testing dan sebagainya itu akhirnya kecil sekali.
Betul. Terlalu spesifik ya ilmunya ya, karena ya.
Orang WebKit kontributor yang lain yang familiar dengan JavaScript framework itu hampir nol karena mereka fokusnya kan web engine-nya kan. Sementara ada JavaScript framework, engineer yang familiar dengan JavaScript framework, mereka bikin teknologi yang ya hanya bisa jalan di browser karena mereka nggak punya power untuk membuat sesuatu yang di level di bawah itu kan. Nah, karena tantangannya adalah menjembatani dua itu.
Karena teman macet ini kan audio podcast, kita nggak bisa ngasih lihat kode dan sebagainya, jadi lumayan sulit. Tapi kamu bisa ceritain singkat nggak? Mungkin Phantom.js ini kamu bikinnya berdasarkan apa? Misalnya teknik-teknik apa atau arsitekturnya apa yang kamu, masalah-masalah apa yang kamu harus pecahin pas bikin Phantom.js? Apakah sesimpel hey WebKit ini inputnya, kasih outputnya nanti udah kelar, benar-benar cuma betul satu line, atau apakah yeah kamu harus ngambil library WebKit-nya, di recompile, di pecah-pecah menjadi modul-modul yang terpisah-pisah? Coba kamu bisa ngomong sedikit nggak?
Versi pertama web Phantom.js ini super simple. Jadi API-nya hanya berisi bagaimana cara meload URL baru ke framenya, kemudian mengset ukuran viewport, karena kadang-kadang kan layout itu bergantung berapa besar browsernya kalau di browser. Jadi kalau di programmatic kita namanya viewport size, kemudian merender halaman web sekarang ke PDF atau PNG atau image biasa, dan cuma itu API-nya. Untuk teknologi, Phantom.js menggunakan Qt WebKit sampai versi sekarang. Di masa depan mungkin akan ada pilihan untuk menggunakan WebKit versi lebih baru, sehingga ada support seperti WebGL dan lain-lainnya yang lebih fancy, CSS 3D, apapun teknologi terbaru yang akan aktif di WebKit. Programnya sendiri super pendek karena versi pertama hanya 250 baris, jadi nggak banyak diskusi arsitektur yang bisa diturunkan dari situ.
Tapi aku sembari sembari kamu ngomong semakin ngeklik aku betapa betapa cool banget Phantom.js ini ya, walaupun walaupun sebenarnya cukup simple tugasnya. Yang satu sisi adalah coba kalau misalnya kita melihat iOS development platform ya, salah satu kontrol yang menurut aku sangat sangat kuat adalah WebKit kontrolnya itu kan ya, bahwa kamu bisa punya visualisasi kontrol di dalam native app pointed ke website, dan akhirnya seakan-akan website itu sebagai bagian dari sebuah aplikasi kamu. Dan dengan Phantom.js ini mungkin pengaplikasiannya bakal bisa lebih gila lagi. Ada beberapa produk di sana, beberapa produk di luar yang udah membiarkan programmer untuk coding dalam HTML5 dan JavaScript dan sebagainya dikompil menjadi native app. Mungkin Phantom.js juga bisa diposisikan yang serupa ya nggak sih? Karena ini a bunch of HTML, ini a bunch of JavaScript, semuanya di package together, dijalanin di atas Phantom.js, dan akhirnya langsung lebih mungkin mungkin lebih lebih bisa berasa seperti native app karena headless-nya itu kan. Kita bisa hook-in ke more output channels daripada cuma visualisasi WebKit rendering-nya sendiri ya.
Targetnya sekarang hanya command line tools. Jadi belum ada sesuatu yang bakal nongol di layar atau apa. Tapi nggak menutup kemungkinan itu digabungkan dengan aplikasi lain kan, karena aplikasi tersebut hanya tinggal menjalankan ya katakanlah command line JavaScript atau HTML atau Canvas.
Karena kuncinya headless itu ya, kalau nggak namanya nggak Phantom.
Betul. Untuk image processing, contohnya menarik sekali kan. Jadi buat HTML yang isinya Canvas, JavaScript-nya adalah logika manipulasi image-nya, selesai kan? Jadi kita bisa bikin misalnya filter yang akan membuat image jadi blur, dan seluruhnya bisa ditulis dengan Phantom.js. Nanti tinggal ketik Phantom.js blur, kemudian nama image-nya, setelah 1 detik keluar versi blur-nya.
Dan mungkin aku harus take back apa yang barusan aku ngomong, karena lucu banget kalau misalnya WebKit itu sendiri kan sudah ada visualisasinya. Kalau misalnya aku ngejalanin Phantom.js untuk ngomong sama WebKit dan akhirnya divisualisasi lagi, kenapa nggak aku langsung gunain WebKit langsung aja ya nggak sih? Kalau mau belajar lebih lanjut apa tentang Phantom.js ini bisa kemana nih ya?
Phantom.js.org, websitenya baru.
Phantom.js.org, okay. Dan mungkin bagi teman-teman yang bikin web app atau aplikasi yang menggunakan JavaScript-nya yang gila-gilaan dan mengandalkan WebKit, jadi mungkin para iOS developers atau para web app developers mungkin bisa melihat Phantom.js ini untuk paling nggak regression testing, dan para entrepreneur, para startupers mungkin yang punya ide-ide gila mungkin bisa menggunakan Phantom.js ini untuk kebutuhan-kebutuhan gila-gila mereka kali ya.
Kalau nggak suka JavaScript di versi 1.1 yang akan datang, ada support untuk CoffeeScript.
Oh, nice. Ini aku baru ngeliat tweetnya kayaknya kemarin atau kemarin lusa ya. Kamu bisa ngomong sedikit buat menutup, sekalian menutup, menutup acara. Mungkin CoffeeScript itu apa dan kenapa kamu memutuskan untuk ngedukung CoffeeScript juga?
CoffeeScript adalah varian dari JavaScript, jadi nggak bisa langsung dijalankan di browser, tapi perlu dikompil terlebih dahulu ke JavaScript. Untungnya Phantom.js langsung bisa mendeteksi kalau ini CoffeeScript dan mengkompil sendiri. Kelebihan CoffeeScript dibandingkan plain JavaScript adalah lebih mirip Python atau Ruby, jadi nggak ada curly braces dan katakanlah brackets untuk function dan sebagainya. Jadi secara sinteks akan lebih bersih.
Sintaks seremonialnya nggak seremonial JavaScript ya, yang sangat. Gak,
ya, C++ atau Java kan JavaScript, sementara CoffeeScript itu lebih dekat ke Python dan Ruby. Yang berarti kalau ada yang sudah punya kode Ruby atau kode Python, memportingnya akan lebih mudah karena hanya menyesuaikan bagaimana loops, bagaimana generics dan sebagainya.
Kenapa
Nggak
kamu
harus.
memutuskan support ini di PhantomJS ya? Karena banyak demand dari komunitas PhantomJS untuk itu.
Enggak, sama sekali nggak ada.
Kamu kamu ngelakuin karena kamu bisa melakukan.
Betul.
That's pure geekness.
Salah satu alasannya adalah karena pertama super gampang untuk mendukung CoffeeScript dan kedua karena katakanlah kita punya web apps kan, tapi kita nggak mau testing dengan menulis JavaScript yang ribet kan. Kita maunya hanya berapa baris testing. Nah, namanya testing kan kita nggak menulis kode yang serius kan. Kita mau ngecek kalau dikasih ini outputnya apa kan, seperti itu. Nah, jadi kalau hanya menulis kode untuk testing, nggak ada alasan kenapa itu harus ditulis di JavaScript.
Dan mungkin karena seremonialnya di CoffeeScript itu berkurang, akhirnya ada harapan di mana testing kita lebih gampang dibaca kali ya. Karena
betul,
gampang
jadi
dibaca, akhirnya
nggak ada
natural juga.
Nggak ada semicolon, nggak ada curly braces, nggak ada brackets, benar-benar super bersih. Dan sekarang perlahan-lahan semua contoh-contoh script di PhantomJS akan dikonversi ke CoffeeScript dan kelihatan betapa mudah dipahami dan bersihnya kodenya. Mungkin belum belum akan sejelas COBOL, tapi sekurang-kurangnya sudah sangat mirip dengan Python atau Ruby.
Oke, okay, ya, yeah. Thank you banget kita
okay.
ngobrol lagi seperti biasa. Nanti kita mungkin salah satu hal yang sangat disayangkan dari teman macet adalah karena kesibukan dan responsibility baru sebagai seorang ayah masih belum terbiasa, jadinya agak-agak dilalaikan nih teman macetnya. Dan
oh, lebih bagus teman macetnya dilalaikan daripada anaknya.
Untungnya begitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan banyak para teman-temannya teman macet yang ngingetin kapan nih keluar. Coba ngomongin soal itu dong, coba ngomongin soal hal yang lain. Terima kasih, keep terus usulannya dimasukin dan mungkin kita bakal bisa keluarin lebih sering lagi, walaupun mungkin gak seminggu sekali, tapi paling gak keluarin yang lebih sering lagi. Kita akan coba ada konsistensi lah ya. Mungkin topik berikutnya udah jelas nih kan, udah mau ngomong soal apa tadi, apa GL? Philo GL.
Masih banyak proyek Senchalabs yang menarik, tenang aja, gak akan kehabisan topik.
Jadi teman macet nanti bakal disponsori oleh oh, enggak. Oke, okay, ya. Have a good weekend ya.
Oke, okay, makasih ya.